Kapitola 39. Obavy Oldřicha z Rožmberka, zda se nesprotiví své šlechtické cti, pokud změní tábor, se nakonec ukázaly celkem liché. Ve chvíli, kdy se před Zikmundem pokořil Čeněk z Wartenberka, mohl to udělat s klidným svědomím i on. Nový panovník kráčel za vítězstvím, protože zcela pevně ovládal skoro celou zem. Zbývala už jen Praha a pár vzbouřených sedláků u Lužnice. I Zikmund ovšem o přízeň mladého Rožmberka stál. Lucemburkové pány pětilisté růže vždycky respektovali, neboť je celkem oprávněně považovali za elitu české šlechty a věděli, že právě oni jsou jazyčkem na vahách domácích událostí. Prvá tajná jednání vedl jménem svého pána písař Mikuláš se Zikmundovým kancléřem. Nesla se ve velice smířlivém duchu a o kalichu nepadlo ani slovo. K dohodě dospěli celkem rychle a proto mohl Zikmund koncem května oficiálně Oldřicha z Rožmberka vyzvat, aby tábor na Hradišťku rozehnal a zbořil. Radikální obec venkovských blouznivců byla Oldřichovi z Rožmberka trnem v oku už delší dobu, protože na Hradišťko utíkali podaní i z jeho vesnic a on přicházel o rentu, kterou mu měli ti sedláci odvádět. Některé statky v jeho vesnicích spustly a to žádná vrchnost neviděla ráda. Navíc byly proslovy táborských kazatelů nepřijatelné pro učené stoupence Kalicha, kteří v jeho službách působili. I když se Jan Žižka úzkostlivě vyhýbal panstvím erbu pětilisté růže, byla podle mladého Rožmberka jen otázka času, kdy se někdo z táborských vrhne na jeho majetek. Nebylo proč otálet a on nehodlal zůstat proti Zikmundovi sám. Ty sedláky vykouříme snadno, mírnil Rožmberkovi obavy jeho nový spojenec. Budějovický hejtman Lipold Krajíř z Krajku měl mnohem více vojenských zkušeností a i když obléhání vedl oficiálně mladý Rožmberk, rozhodující slovo měl on. Sudoměř, Rábí, Prachatice, vypočítával Oldřich z Rožmberka věcně Žižkovi úspěchy. Ti sedláci už nejsou bezzubí psi, umějí kousat, to je pravda, jenže ti nejschopnější odjeli do Prahy. Na Hradišťku jich zůstalo jen pár, s těmi si snadno poradíme. Moji žoldnéři svému řemeslu rozumějí. I když táborské opevnění nebylo ještě dokončené, bylo v takovém stavu, že se bránit dalo. Proti oblehatelům se postavili všichni obyvatelé města. Vedle Jošta bojovala na hradbách i Dorka a obě děti, Jindřich a Dorotka. Kristus je s námi, kdo padne, čeká ho blaženost věčná, povzbuzovali unavené obránce kazatelé. Jan Bydlínský na hradbách i spal. S mečem v ruce byl vždy na nejohroženějších místech. Ubráníme se, zeptala se večer Dorka svého muže, když boje utichly. Obléhání trvalo už 3 dny. Před chvílí začalo hustě pršet, takže bylo zřejmé, že v noci se nebude nic významného dít. Jošt odvedl rodinu domů, aby si v suchu odpočinula. Sám se ale hodlal na hradby vrátit, aby střežil svůj úsek. Jistota byla jistota. Mnohé rožmberské ozbrojence znal ještě z času, kdy sloužil v Krumlově a pak na Choustníku a neměl o nich valné mínění. Mají obrovskou přesilu, odpověděl neurčitě. Zásoby máme ve městě nejvýše na týden. A jak si všimla, mnozí bratři a sestry jsou už teď vyčerpaní. S každým dalším dnem to bude horší. Chceš znát pravdu? Pokud nám hejtmani nepošlou z Prahy na pomoc posily, tábor neudržíme. Dorka mlčky přikývla a rychle připravovala kaši k jídlu. Víc se stejně dělat nedalo. Za to Jindřich se začal s otcem přít. Nemáš pravdu, Až dosud jsme je vždycky odrazili. A bez větších potíží. Proč by to mělo být jinak? Dojde jídlo. Můžeme v noci udělat nečekaný výpad. Ve vesnicích kolem něco najdeme. Nesmysl. Co zbylo na sýpkách a ve stodolách, to pobrali rožmberští. Pokud máš pravdu a není naděje, nemůžeme jen čekat, hádal se dál Jindřich. Měl 13 let a byl přesně v tom věku, kdy si mládí myslí, že dokáže dobít celý svět. Musíme být trpěliví, chlapče, opáčil laskavě Jošt a navzdory tomu, že se jeho syn mračil, ho pohladil po hlavě. Zatím nám nic nehrozí. Co bude dál, to se ukáže. Jenže mě by taky zajímalo, co uděláme, pokud nám naši nepošlou posily, ozvala se starostlivě Dorka. Na rameni měla velikou modřinu, která jí příšerně bolela, protože ji na hradbách zasáhl odražený kámen. Pokud bude zle, v noci se my čtyři probijeme ven, opáčil vážně Jošt. V časech, kdy jsme s Janem Žižkou obírali kupce, jsme tohle provedli mnohokrát. Není to těžké, když víš, jak na to. Ale popravdě nemyslím, že bude něco takového třeba. Znám Oldřicha z Rožmberka od kolébky. Není rázný velitel a vždycky uvažuje jako rytíř. Jenže to může být někdy na škodu. Jdu zase na hradby. A vy na kutě. Zítra nás čeká perný den. Dobrou noc. Ze stolu sebral poslední placku, ukryl ji do kapsy pláště a zmizel ve tmě. I když děti protestovali, zahnala je Dorka spát a zhasla louč. Co řekl otec, pokáral je, neboť se rozumělo samo sebou, že Jošt má poslední slovo. Alespoň pokud šlo o ně. I Dorka ho v čase bojů poslouchala, neboť uznávala, že vojenské řemeslo ovládá skvěle. Během dne dokázal zabít 2 obléhatele. V noci se Jošt vrátil, křesadlem zapálil voskovici a vzbudil je. Jsou tady, hlásil spokojeně. Kdo? Zeptala se nechápavě rozespalá Dorka. Mikuláš z Písného přivedl na pomoc jízdu. 350 mužů. Jsou za lesem, rožmberským v zádech. Jeli vedlejšími cestami a nikdo o nich neví. Před chvílí se podařilo poslu proklouznout do města. Ráno zaútočíme. Chvála Bohu, pokřižovala se zbožně Dorka. Půjdete i vy, obrátil se Jošt na své děti. Rožmberských jsou přes 2000. Pokud je máme porazit, musíme jim především nahnat strach. Napadneme je za svítání, budou ještě spát. Nebude jim nic docházet, stejně jako tobě, má drahá. Usmál se dobromyslně na Dorku, která znovu zívla a stále se nemohla probudit. Budeme bojovat? Vypískl nadšeně Jindřich. Všichni, co mají ruce a nohy, potvrdil otec. Nasmluvené znamení, vyrazíme z brány proti jejich ležení. Pamatujte si však. Zpočátku nebude důležité, kolik jich pobijeme, nýbrž udělat co největší zmatek. Rožmberští si musí myslet, že je nás mnohem víc. Jindřichu, a ty taky, Dorotko, nebudete se hrnout dopředu. Budete se držet za námi. Musíte jen co nejhlasitěji křičet. Ponesete plechy a do nich budete tlouct. Chci meč, ne nějaký plech, protestoval Jindřich. Otec mu dal pohlavek a přísně ho varoval, aby se neopovážil neposlechnout. Připravte se, za chvíli se sejdeme u pražské brány, řekl ještě, požehnal rodině křížem a odešel. Noc se pomalu měnila v ráno, začínal poslední den měsíce června. V noci mrholilo a ráno se kolem Lužnice vznášely cáry mlhy. Skrze mraky se jen nesměle prodírali první ranní paprsky slunce. Za řídkým lesíkem se ozval hlas rohu. V zápětí se na cestě k táboru, nad nímž vlála zástava Oldřicha z Rožmberka a Lipolta krajíře z Krajku, objevil houfec jezdců. V jejich čele cválali zkušení rytíři se znamením kalicha na prsou. Měli tasené meče a křičeli, jako by přijížděla rota ďáblů. Současně se otevřela pražská brána a ven vyběhl táborský lid. V jeho čele byli kazatelé, ale neměli hole se svátostmi, i oni mávali meči nebo sudlicemi. Hrr, tábor, na ně, ve jménu Kristově, nikoho nešetřete. Volali, až jim hlasy přeskakovali. V táboře obléhatelů zavládl nepopsatelný zmatek. Nikdo nevěděl, co se děje, nikdo netušil, co má dělat. Většina žoldnéřů na nic nečekala, popadla zbraně a dala se na bezhlavý útěk. Své věci nechali v táboře, o ně nešlo. Chtěli si zachránit život. Jen pár rožmberských ozbrojenců se pokusilo postavit s kopími v rukou na odpor, ale jízda vedená Mikulášem z Písného je doslova rozdupala. Rychlým manévrem se útočníkům podařilo odříznout rožmberské od ohrady, v níž měli na noc zavřené koně. Jen s vypětím sil se komořímu podařilo jednoho sehnat, aby v jeho sedle mohl tábor opustit Oldřich z Rožmberka. To, co se pod táborskými hradbami odehrálo, nebylo v pravém smyslu vojenské střetnutí. Vypadalo to spíše jako hon na zajíce. Jošt měl pravdu, strach má velké oči. Pokud by byl Oldřich z Rožmberka zkušenější, ustoupil by, ale své oddíly by zastavil, sformoval a vrátil se. Měl přece drtivou početní převahu a ztráty na životech byly mizivé. Jenže tohle neudělal. Vojenské ležení s velikou kořistí padlo do rukou kališníkům. Oldřich z Rožmberka se cítil potupený a nikdy na tuhle urážku nezapomněl. Toho dne, kdy prchal od hradeb tábora, skončil s kališnickou vírou. V době, kdy Oldřich z Rožmberka prchal od tábora, dobili kališníci zpět Hradec Králové. I tak však byla Zikmundova situace stále skvělá. Stál před ním poslední úkol pokořit pražská města. V průběhu května dorazili skoro všichni spojenci, čekal už jen na oddíly rakouského vévody Albrechta Habsburského. Na konci června přestěhoval Zikmund vojenské ležení ze Zbraslavy blíže k pražským hradbám. Starové město Křižáků se rozkládalo na levém břehu Vltavy od pražského hradu až na Letnou. Ani on v královském paláci nezůstal a nechal si postavit stan na návrší nad Vltavou. Přicházel krásný letní den. Po ránu sprchlo, ale pak se na bezmračném nebi objevilo slunce a nad Prahou se rozklenula duha. Zikmund stál na kraji Letné a zamyšleně si prohlížel sevřené ulice a tmavé střechy domů ukryté za dvojitým pásem pevných hradeb. Tam všude žili kacíři. Neubránil se po vzdechu. Ach, Praho, dědictví po mém otci, v jakém stavu jsem tě shledal. Věděl, že musí jednat rychle. Do Žní bylo totiž daleko a okolí pražských měst křižáci už vydrancovali tak, že se jen stěží dali sehnat další zásoby. Cena potravin v křižáckém ležení prudce stoupala a na obléhání Prahy vydělávali jen kupci. Ti, kteří přihnali stádo dobytka, se domů vraceli s truhlicemi stříbrňáků. A za bytel mouky se platilo tolik jako jindy za tři. Císař Zikmund nemohl přešlapovat na místě, bylo třeba jednat, neboť výdaje překračovaly jeho možnosti. Dlouho doufal, že se měšťané podrobí, ale zvědové přinesli jen znepokojující zvěsti. Porážka Oldřicha z Rožmberka pod táborem ty kacíře navíc ještě povzbudila. Mikuláš z Písného se ihned po vítězství vrátil s celým oddílem do Prahy. Tradiční zemský chorál k poctě svatého Václava prý kacíři rozšířili o novou strofu, v níž patrona své země vzývali, aby nedal zahynout jim ni budoucím. Ve všech šencích se spílalo Zikmundovi. Diplomatické možnosti byly vyčerpány. On sám byl navíc přesvědčený, že je stále pánem situace, a jakékoliv ústupky by byly chybou. Muselo dojít na vojenské řešení. Jenže právě v tom byla potíž. Pipo Spáno radil ke všeobecnému šturmu na hradby. Mluvčí katolické šlechty ho však před něčím takovým varovali, protože masakr v sídelním městě českých králů by nesporně stížil obecný souhlas s jeho přijetím za českého panovníka. Navíc bylo zřejmé, že takový útok by si vyžádal obrovské ztráty na životech. K tomu zase nebyly ochotné křižácké žoldnéřské oddíly. Ostřelování Prahy děli z Pražského hradu, Vyšehradu a Letné také mnoho smyslu nedávalo, i když bylo uherské dělostřelectvo jedno z nejlepších v křesťanském světě, boj s kacíři rozhodnout nemohlo. Děla nebyla tak účinná, aby výrazněji poškodila opevnění, natož aby dostřelila na rynek. Jedinou možností bylo Prahu neprodyšně uzavřít a vyhladovět. Zikmund držel už všechny důležité cesty. Pražským kališníkům zbývala jediná po svahu Vítkova. Jenže význam téhle cesty chápali i obránci. Ještě dříve, než se křižáci přesunuli na Letnou, vybudoval Žižka na svahu Vítkova opevnění kolem starodávné viniční věže. Byla kamenná a měla patro. Během několika dnů zde vyrostly dva roubené sruby spojené kamennou zdí a na čele chráněné třemi příkopy. Dokud nepadne do našich rukou tahle pevnostka, obklíčení pražských měst nebude úplné. Shodli se velitelé křižáckého vojska. Proto padla volba zaútočit nikoli na město, ale na Vítkov. Léto bylo příjemné, teplé a obilí na polích slibovalo dobrou úrodu. Jen abychom ji sklízeli my a nikoli ti cizáci, ukazoval řezník Vaněk rukou přes řeku směrem k Letné. Stany, před nimiž se tyčily zástavy uherských, míšeňských, durinských, rakouských, slezských, chorvatských, blažských, ale i českých a moravských rytířů, se táhly kam až se dalo z ochozu hradeb dohlédnout. Před chvílí se podařilo odrazit výpad křižáků vedený přes špitálské pole na Poříčskou bránu. Mrtvých bylo jen pár, protože útočníci se rychle stáhli. Jen nás zkoušejí, vykládal Jan Žižka měšťanům, kteří stáli na hradbách a sledovali, jak se nepřátelé vracejí přes brod na druhý břeh řeky. Spíše si chtějí prohlédnout bojiště, oponoval jeden z měšťanů. Tohle je nejvhodnější místo, kde mohou zaútočit. Už brzy začne všeobecný šturm na nás. Jan Žižka se nehádal, jen pokrčil rameny a po žebříku sklouzl z ochozu dolů. Počkal, až sleze i Vaněk. Jak se daří Markétě? Zeptal se starostlivě. Věděl, že se její těžká hodinka kvapem blíží. Stále nic, odpověděl stejně starostlivě řezník Vaněk. Jan Žižka přikývl a vydal se za svými povinnostmi. Nemohl usnout a hned za svítání vyrazil na Vítkov. Byla neděle, a tedy den, kdy by měli křesťané odpočívat a věnovat se péči o svou duši. Jenže Jan Žižka se raději věnoval opevnění. Bylo toho ještě hodně, co se dalo vylepšit. Na Vítkově stabilně dlelo asi 40 ozbrojenců. Kromě sudlic, cepů a samostřílů měli také motyky a rýče a až do oběda hloubili příkop. Když se z města ozvaly zvony, které svolávali věřící k bohoslužbě, dorazily tři ženy. Vláčeli vědro s pivem a velký uzel, v němž přinesli placky a sýr. Vše rozložili na trávu před kamennou hradbu a mužové se spokojeně sesedli kolem a dali se do jídla. Něco se děje, vykřikl najednou jeden z nich a ukázal k brodu. Na špitálském poli se řadili uherští jezdci. Několik německých žoldnéřů se v brodu pachtilo s károu, na níž se snažili dostat přes řeku velkou pušku. Za nimi se brodil oddíl ozbrojenců se žebříky. Že by se chystali zaútočit na hradby? Divil se Václav Holý. Cepník, jemuž se říkalo Hrbek, protože chodil stále trochu nachýlený do strany. Procházel z Pošumavské vsi Březovíku a pyšnil se tím, že u Sudoměře dokázal svým cepem umlátit tři rytíře. Rychle natáhl ruku, aby si vzal ještě jednu placku. To se mi nezdá, váhal Jan Žižka přijmout tu zprávu. Je už odpoledne. Generální šturm má smysl, pokud se začne ráno, aby byl dostatek času. Začít ho teď je hloupost. Já bych řekl, že jde o nějaký úskok. Všichni rychle dojedli a zamířili do své provizorní pevnostky. Jan Žižka vystoupil na vršek viniční věže, odkud měl dobrý přehled o tom, co se děje pod kopcem. Chvíli sledoval pohyb kolem brodu a pak si všiml velkého oddílu míšeňských rytířů, který se sice přebrodil, ale nepokračoval k Poříčské bráně, nýbrž zamířil k místu, kde se konávaly popravy. Oddíl objel šibenice a pokračoval k vinicím. Ty se rozkládaly na svahu Vítkova za hřebenem, kam nebylo z městských hradeb vidět. Pojď sem, křikl Jan Žižka na mladého Olbrama, který stál nejblíže. Utíkej, co ti síly stačí, za hejtmanem Mikulášem. Řekni mu, že se křižáci chystají na nás a pospěš si, teď jde o všechno. Olbram přikývl, přeskočil dřevěnou palisádu a obloukem utíkal po svahu dolů. Protože se před Poříčskou bránou šikovali křižáci a stále jich přibývalo, zamířil k horské bráně. Modlil se, aby mu cestu neskřížil některý z nepřátel. Když se ohlédl, zjistil, že míšenští rytíři již vyjíždějí po skalnatém hřebenu nahoru na Vítkov. Svah byl strmý a cesta úzká, proto nepostupovali příliš rychle a neměli možnost se rozvinout, aby udeřili plnou silou. I tak byla situace pro nepočetný Žižkův oddíl kritická. Proti 50 kališníkům útočilo 500 po zuby ozbrojených rytířů na koních. Podle zástavy jim velel sám hejtman Heinrich z Isenburgu. I to svědčilo o tom, že Zikmund přikládá téhle operaci mimořádnou důležitost. Jan Žižka rychle udílel pokyny pro nadcházející střetnutí. Nebylo toho moc, co mohl svým mužům poradit. Hlavní bylo udržet se a neklesat na mysli. Společně se pomodlili a pak zaujali místa. Ještě dříve, než k ním míšenčtí dorazili, zazněly od vody třaskavé výstřely děla a křik uherské jízdy, která se hnala proti novoměstským hradbám. Bratři, nehleďte na to, kolik je našich nepřátel, povzbuzoval své muže Jan Žižka. Pokud udržíme oba sruby, nemůže se nám nic stát. Střílejte jim hlavně do koní. Pokud někoho zraníte, nevšímejte si ho. Teď nejde o to, kolik jich pobijeme, ale nesmíme je pustit sem. Pokud někdo z nás padne, usedne přímo vedle trůnu Ježíše Krista. Bijte papežence, bijte cizáky, za český národ, za Jana Husa a Kalich. Míšenští rytíři dorazili na vrchol návrší. Nešikovali se, na to nebylo dost místa. Na kratinky okamžik zastavili, aby se koně vydýchali a oni si mohli prohlédnout, na kterou část opevnění se bude útočit nejsnáze. Pak sklopili hledí, pevněji sevřeli kopí a vyrazili. Zadrnčeli tětivy samostřílů a šipky zasáhly několik koní a jednoho rytíře. Na to se nikdo neohlížel, při útoku nebyl čas starat se o zraněné. Příkopy před opevněním nebyly naštěstí pro křižáky hluboké a dali se překonat. Museli však koně téměř zastavit a to jim ubíralo na útočné síle. Přesto se dostali celkem snadno k opevnění. Oba sruby byly však tak vysoké, že rytíři hroty svých kopí stěží dosáhli na obránce. Museli se vztyčit ve třmenech, to ovšem znamenalo horší stabilitu. A stačil i slabý úder do ramene, aby sklouzli ze sedla. I když se potloukli, zvedli se a snažili se vydrápat po stěně srubu nahoru. Tak se bojovalo vždycky a mnozí v tom měli značnou praxi. Vy dva, pomozte jim, křičel Jan Žižka na cepníky a ukazoval do rohu srubu, nad jehož okrajem se objevil konec žebříku a po něm se nahoru drali tři rytíři. Hrbek se tam vrhl a rozmáchlým úderem cepu jednoho rytíře srazil dolů. Tak ten je první, oznámil do prázdna. Bevřavě ho nikdo neposlouchal. Jeho druh srazil druhého rytíře, ale třetí se přehoupl přes okraj a ocitl se na plošině. Nastavil štít úderu cepem a pak jednoho z obránců sekl do krku. Muž vykřikl, z rány se vyřinula krev a on se zhroutil na kolena. Po žebříku se nahoru drali další míšenští. Rytíře s fialovým chocholem na přilbě srazila sekerou jedna z žen, které sem donesly oběd. V zápětí jiný rytíř brazil do břicha kopí. Bylo zle. Jan Žižka se vrhl na ohrožené místo. Mečem srazil prvního rytíře, který byl na dosah. Poradil si i s druhým. Třetího doslova sestřelil z okraje srubu cepem hrbek. Společně pak převrátili žebřík, který i s několika útočníky spadl dolů do příkopu. Tak ten byl druhý, oznámil významně sedlák s cepem v ruce. Jan Žižka si ho nevšímal. Pro tuhle chvíli nebezpečí zažehnali, ale na vršku druhého srubu bylo zle. Po žebříku se nahoru vyšplhalo asi pět rytířů. Stáli těsně vedle sebe a rozmáchlými údery zaháněli obránce, aby udělali místo pro své druhy, kteří vylézali za nimi. Jan Žižka rychle sklouzl po žebříku dolů a ukrytý za nízkou kamennou hradbou přeběhl do druhého srubu. K němu se přidali ještě dva muži se sudlicemi. Původně poklidné nedělní odpoledne na pražských ulicích vystřídal zmatek. Lidé vybíhali z domů, protože se z věží kostelu rozezněly zvony, které šturmovaly na poplach. Křižáci útočí na Poříčskou bránu, do zbraně. To by ještě nebylo tak hrozné. Tahle část města byla dobře opevněná a byly tam početné houfy obránců. Jenže o chvíli později se začalo ozývat: Křižáci útočí na Vítkov. Ti rozumnější věděli, co to znamená. Ženy na ulicích se pletly obráncům pod nohy, lomily rukama a hystericky naříkali, co bude s jejich dětmi, až se křižáci dostanou do města. Všichni spěchali k hradbám, aby se na vlastní oči přesvědčili, co se na Vítkově děje. Všeobecné hysterii podlehla i Markéta. Vaněk doma nebyl, měl z řezníky stráž u horské brány. I když jí od rána nebylo dobře, sebrala zbytek sil a jak jen jí to velké břicho dovolilo, pospíchala přes koňský trh k Senému. To už ale Olbram proklouzl do města. Mikuláše z Písného našel snadno. Ten se zorientoval okamžitě. S oddílem nejlepších táborských cepníků a sudličníků vyrazil Žižkovi na pomoc. V čele oddílu kráčel kněz od svatého Jindřicha se svátostí na dlouhé tyči. Museli však jít oklikou, aby jim do boku nevpadli uhrští jezdci, kteří zatím opanovali špitálské pole. Dělali tam však víc hluku, než aby bojovali. Markéta se vyškrábala po žebříku na ochos hradby. Vaněk si ji všiml hned, okamžitě se k ní hnal a i když se tvářil přísně, objal jí kolem ramen a schovývavě se zeptal, co tu dělá. Bála jsem se doma sama, opáčila prostě. Vidíš, naši už jsou na cestě mezi vinicemi, ukazoval rukou na svah před hradbami. Bude to dobré, vrať se zase domů. Za chvíli, jsem hrozně unavená, omlouvala se a opřela se o dřevěné zábradlí ochozu. Přitom ale pozorně sledovala dění u srubů. Jeden právě padl a na jeho vršku vstyčili útočníci míšeňskou zástavu. Křižáci na Letné to oslavili hlasitým křikem, který dolehl až k hradbám Nového města pražského. Druhý srub bránil zbytek kališníků z posledních sil. Jan Žižka byl zraněný na ruce a kdosi mu ve vřavě natrhl ucho, takže se mu po tváři balila krev. Vypadal hrozivě, ale zranění nebylo nijak vážné. Stál jednou nohou opřený o okraj hradby, meč už před chvílí vrátil do pochvy, v tuhle chvíli mu moc platný nebyl. Jednomu padlému sebral cep a v řadě s ostatními se snažil zastavit příval rytířů, který se s neúprosnou vytrvalostí drál nahoru. Hr na ně, ozval se najednou zleva. Spoza hustých keřů, které oddělovaly návrší odsadu a vinic, se vynořil nejprve kněz se svátostí nad hlavou a za ním se hrnuli bojovníci. Mnohé znal Jan Žižka osobně, někteří s ním byli již u Sudoměře a jiní pod jeho velením dobývali Rábí a Prachatice. Věděl, že na tyhle se může spolehnout. Bože díky, vykřikl k nebesům. Ktož jsou boží bojovníci, ozval se z hrdel ještě zadýchaných kališníků chorál, jímž si v boji dodávali odvahu. Bez známky strachu se vrhli na Míšeňské. Nečekaný útok do boku byl pro křižáky smrtelný. Na úzkém prostoru mezi hřebenem a pevnůstkou nebylo dost místa, aby se mohli sešikovat. Mnozí přišli o koně, jiní byli zranění a potlučení. Nikdo navíc nechápal, co se děje a kolik nepřátel na ně vlastně útočí. Zřejmá však byla jedna zásadní věc. Nečekaný útok na Vítkov se nezdařil. Nebylo proč se tu dál zdržovat. Hejtman Heinrich z Isenburgu stačil ještě dát zatroubit k ústupu, ale pak ho zbloudilá šipka ze samostřílu zasáhla do krku, přesně do místa, kterému nechránila nádherně zdobená zbroj. Rozhodil ruce, vykřikl a kolem úst se objevila narůžovělá pěna. Jeho panoš se pokusil hejtmana odtáhnout z bojiště, ale podsaditý vesničan mu sudlicí rozpoltil lebku. Pak dobil umírajícího míšeňského hejtmana a pokračoval v běhu. Míšenští rytíři prchali. V jejich oddílu zavládl zmatek, část z nich v panické hrůze odbočila a jejich koně se dostali nad strmý skalnatý sráz. Zadní tlačili na přední a pro ně už nebyla cesta zpátky. Několik desítek rytířů se zřítilo dolů a i se svými koňmi si zlámalo vaz. Další v houfu prchali po svahu dolů mezi vinicemi k dobře viditelným trámům šibenice, u nichž před hodinou výpad začal. Běží, křižáci běží, ozývalo se jásavě ze všech stran. V tu chvíli ucítila Markéta mezi nohama mokro. Odtekla jí voda. Ještě jednou se zadívala se slzami štěstí v očích k Vítkovu, ale pak si musela lehnout na záda. Dvě ženy, které na hradbách sledovaly boj, jí pomohly. Porod měla lehký a dítě bylo na světě dříve, než se poslední zbytky křižáků přebrodili přes Vltavu na protilehlý břeh řeky. Je to chlapec a pěkný, ukazovala jedna z žen dítě Vaňkovi. O téhle události se po městě hovořilo jako o božím znamení. Chlapce pokřtili jako Jana a kmotrem mu byl sám Žižka. Křest vykonal Jan Želivský za obrovské účasti všeho lidu během mše za vítězství na Vítkově hoře. Na straně kališníků byly jen 30 mrtvých, zatímco míšeňských zemřelo více než 150. Zikmund byl z výsledku bitvy otrávený, protože nečekaný výpad neuspěl a opakovat ho nemělo smysl. Stále svíral Prahu, stále měl drtivou početní převahu, jenže Miskyvach se začaly naklánět na stranu jeho nepřátel, protože se nic nevyřešilo. Problémy se zásobováním byly den ode dne větší a mnozí křižáci dávali najevo nespokojenost. Ač nerad, musel po dvou dnech souhlasit, aby se začalo s pražskými městy jednat. Nikoli o podmínkách kapitulace, ale o teologických požadavcích kališníků.